Radio Kapi.
Kaburi la Emery Patrice Lumumba liliharibiwa na watu ambao bado hawajajulikana usiku wa kuamkia hii siku ya pili tarehe 19 Novemba hapa mjini Kinshasa. Mtandao wa makusanyiko ya mkoa juu ya uhifadhi wa asili imeanzishwa pa Maniema kwa lengo la kusaidia mbuga ya kitaifa ya Lomami. Huko Ituri, zaidi ya watu 10,000 wanaoishi kwenye visiwa na kambi za wavuvi kwenye ziwa Albert hawana misalani. Hamjambo na karibuni kwa wote. Idhaa hii inaanzia mjini Kinshasa na kuchafuliwa tangu hii siku ya kwanza kwa kaburi la shujaa wa taifa Patrice Emery Lumumba lililo kunako Place de l'Echangeur huko Limete. Wahusika bado hawajajulikana. Kulingana na Isaac Mukendi, kiongozi wa manispa Limete, madirisha yalivunjwa. Jeneza lililokuwa na masalio yake lilitupwa chini. Kuhusu hatima ya masalio haya, jino la waziri mkuu wa zamani haijulikani wapi bado lipo, anasema Isaac Mukendi. Kulingana na yeye, polisi wa kisayansi na mfumo wa haki ambao wanafuatilia kesi wataweza kutoa maelezo juu ya swala hili. Watu nne waliokuwa wakilinda eneo hilo walikamatwa. Serikali inalaani uwekaji wa utawala sambamba katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini ikiwemo Ruchuru na Masisi na M23 inayoshikwa mkono na Rwanda. Aidha, inakemea kukaliwa kwa watu wa kigeni katika nyumba zilizotekelezwa na wamiliki wao ambao wakikimbia vita hizo wameingia katika kambi mbalimbali zilizo karibu na mji wa Goma. Taarifa hiyo ilitolewa hii siku ya kwanza na waziri wa mambo ya ndani wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa mjini Lubumbashi na waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ambapo alishiriki. Kwa Jacques Shabani, hii inaashiria utakaso wa kikabila. Maneno yake yanachaguliwa na Jean Gandu. Yanatafsiriwa na Ronelin Dibonera.
Kumeonekana idadi kubwa ya watu wenye kukimbia nyumba zao kutokana na ghasia za vita katika baadhi ya mitaa. Jambo hili limefanya nchi yetu kuripotiwa kuwa na idadi kubwa ya watu wenye kuwa katika hali ngumu ya kiutu ikitokana na kukusanyika kwao ndani ya makambi za ziada kando kando na mji wa Goma. Kwa sasa ni kiwango cha watu 7,000,000 ndio wakuwa ukimbizini kutokana na vita vya kundi la M23 lenye limesapotiwa na Rwanda. Jambo lenye laonekana kuwa tisho ni kwamba kumeshimikwa viongozi wa kiasili wa uongo. Watu hao hawajulikani na wakaaji pahali. Habari zingine tunazo ni kwamba wanamgambo wanakuwa wakitia katika vijiji wakaaji toka inchi za kigeni na wanaoishi kwa sasa katika majengo yaliyo achiwa na watu waliokimbia vita. Tunakuwa tukiendesha uchunguzi ili kujua watu wale ambao wamepelekwa katika vijiji vya Ruchuru na Masisi wamekuja na malengo gani. Je, hawakuje kumaliza kabila zingine? Hii ni jambo ambalo tunakuwa tukichambua.
Katika jimbo la Kivu Kaskazini, madaktari wasio na mipaka MSF wanaonya juu ya hali mbaya ya hali ya uchafu na ukosefu wa maji ya kunywa katika kambi za wakimbizi wa vita karibu na mji wa Goma na kutoa wito wa majibu ya haraka. Katika tangazo ya tarehe 18 Novemba mwaka tunao, shirika hili la kibinadamu linaripoti hali ya uchafu lakini pia uhaba wa maji ya kunywa. Hali ambayo inaweka hatarini maisha ya raia na ambayo inazidi kuwa mbaya katika maeneo kadhaa ya papo hapo na yasiyo rasmi ya watu waliohamishwa makazi yao karibu na Goma. Sifa Maguru.
Kulingana na MSF, timu zake zaendelea kuona athari mbaya zenye kusababishwa na hali mbaya ya maisha inayokabili maelfu ya watu waliokimbia makazi yao, alisema Natalia Torrent, mkuu wa ofisi ya MSF Kivu Kaskazini. Mizozo inayoendelea inasababisha uongezeko mkubwa wa idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Mnamo mwezi wa Septemba mwaka huu, takriban watu 1645 walisajiliwa katika kambi zilizojaa watu karibu na Goma. Kwa muda wa miaka miwili iliyopita, MSF inasema kuleta mchango mkubwa katika kutoa maji ya kunywa kwa kambi za watu waliokimbia makazi yao, ikiwa ni pamoja na mfumo wa usambazaji maji na unaotumia nishati za jua, kituo cha kusukuma maji na mtambo wa kutibu uchafu wa kinyesi. Kwa upande wa vyoo, MSF inasema imejenga zaidi ya vyoo 2000 na zaidi ya nafasi 1000 ya kujiosha katika miezi karibu miwili ya hapa mwishoni. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Huko Ituri ambako tunaelekea, watu 322 tayari wameuawa tangu mwezi Januari na waasi wa ADF katika eneo la usultani wa Babila Babombi pekee katika tarafa la Mambasa lililo kwenye mpaka na tarafa la Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Takwimu hizi zimetangazwa siku ya pili hii na shirika lisilo la kiserikali la mkataba wa kuheshimu haki za binadamu CRDH. Shirika hilo la haki za binadamu linapendekeza kuongezwa kwa operesheni za pamoja za FARDC na jeshi la Uganda kuwasaka wa ADF ambao wanadaiwa kuanzisha ngome yao katika tabaka Bakaeku. Rams Malikidoko, mwakilishi wa CRDH huko Mambasa, anapigiwa simu na Sadiki Abubakar.
Tangi ya mwezi wa kwanza hadi sasa tumeweza kupoteza watu 322, yani 22 persone ambao wameweza kuwawa na wa ADF. Kuna kuwa 96 persone ambao wamebebewa na adui. Nyumba 33 ambazo zimeweza kuchomwa. Kwa kila mwezi umwe watu 29 wanawawa kwa kila mwezi, bila ambayo inakuwa yulu sana kulingana na watu ambao waliweza kuwawa mwaka jana. Mwaka uliopita tuliweza kudokumente umwesa 90 persona ambao waliweza kuwawa. Sasa ya leo imekuwa tena zaidi sana, ndio maana tunaita vrema guvernema waweze kujemblike kwa hisi tuyosu sekretere, paske watu ni wengi ambao wameweza kuwawa na adui kukukote uweste waweze kuelarijina maoperasyo kwa jonde FARDC UPDF ili waweze kuenda pika adui ndani ya hizo maeneo na populasyo waweze kupata usalama na warudi ndani ya maeneo zao.
Msemaji wa shughuli za pamoja za FARDC UPDF Kanali Maki Hazukai alijizuia kutoa maoni yoyote. Kulianzishwa siku ya kwanza hii tarehe 18 Novemba huko Kindu katika jimbo la Maniema mtandao wa makusanyiko ya mkoa juu ya uhifadhi wa asili. Hii ni mwishoni mwa toleo la pili la kamati ya uratibu wa Kokosi Elargi Maniema Sanguru Chopo. Kulingana na waandaaji, mtandao huu unalenga kusaidia mbuga ya kitaifa ya Lomami katika lengo yake ya kuhifadhi viumbe hai na hifadhi ya asili ya Sanguru. Kuanzia siku 15 hadi 18 Novemba, lilikuwa swali la kuweka mawazo pamoja ili kuruhusu timu ya usimamizi ya hifadhi ya kitaifa ya Lomami kuimarisha hatua zake za kuishi pamoja kwa amani kati ya wasimamizi wa eneo na jumuiya jirani. Florence Kizalunga alikuwepo, hii hapa ripoti yake.
Presidenti wa bunge la mkoa wa Sankuru anaahidi kufanya kazi kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira. Lambert Makonjo:
Najua ninatambua kwamba ushirikiano kati ya ICCN na jumuiya ya eneo haukukua rahisi, lakini leo tunakubali kuandika ukarasa mpya. Kujitolea ni kufanya kazi ndani ya mfumo wa mtandao ili uhifadhi uwe jambo la kujali kwa kila mtu. Kwa upande wake, huyo wa Po Mateus Kanga anahubiri amani
a la population de pouvoir,
kwa raia kuweza kuungana kuelekea amani. Ni wakati sasa tuungane kulijenga upya jimbo letu na kufanya hivyo kwa kuvutia wawekezaji, na tukitaka yale ambayo wenzetu wanaendelea kutufanyia ni lazima tuendelee kupambana, na wakati huo huo wengine wanasonga mbele. Msimamizi wa sekta ya Balanga pamoja na Kurizika Longonga Ipame Leopold anashauri
mashauri yafuatayo.
Onyo yangu vraiment ni ya furaha sana, na kama tukaendelea hivi sisi wote pamoja, parke yetu itaenda mbele.
Kulingana na waandalizi, mpango huu utazinduliwa rasmi mjini Kinshasa na unaweza kuendelezwa kwa mabunge mengine ya majimbo nchini DRC. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi.
Na kulianzishwa hii siku ya pili katika jimbo la Congo Central kupelekwa kwa timu za chanjo katika mitaa ya afya inayolengwa na kampeni ya chanjo dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kulingana na waziri wa afya wa mkoa, kampeni hii ambayo itazinduliwa mnamo tarehe 25 Novemba inalenga kuunda na kuimarisha kinga ya pamoja ya raia. Daktari Ovidio Bila anawaalika wakazi wanaoishi katika maeneo ya afya yanayolengwa kuchukua chanjo hii ili kujikinga na aina mbaya za magonjwa haya. Katika Kasai Oriental, kipindi cha Lubila lwa Mwana Ntanda kwa Kiswahili Kilio cha Mwananchi kimeondolewa kabisa kutoka kwa ratiba ya kipindi cha utangazaji wa Radio Television Océan Pacifique RTOP huko Mbujimayi. Uamuzi huu uliwekwa wazi hii siku ya kwanza na Baraza Kuu la Sauti na Mawasiliano SESAC. Gisele Banza, mratibu wa mkoa wa SESAC Kasai Oriental, pia anatangaza kusimamishwa kwa mwandalizi wa kipindi hiki kwa muda wa siku 75 kufuatana na matusi na matamshi ya dharau yaliyotolewa kwa watu fulani wa mkoa. Anasema kuwa faili hili tayari limehamishiwa Kinshasa kwa maamuzi ya mwisho na SESAC. Huko Ituri, zaidi ya watu 10,000 wanaoishi kwenye visiwa na kambi za wavuvi kwenye ziwa Albert hawana vyoo. Wakazi wanajisaidia porini na kwenye maji ya ziwa ambayo pia yanatumika majumbani. Hii ndio angalizo iliyotolewa siku ya pili hii na vyama vya wavuvi katika kuadhimisha siku ya utetezi inayohusu usalama na upatikanaji wa vyoo. Miundo hii inachukia matukio kadhaa ya magonjwa yanayotokana na maji. Basi hii hapa sehemu ya pili ya idhaa, imeandaliwa na Ronelind Bonera.
Radio Okapi. Invité en soirée.
Tunaanza sehemu hii ya pili tukiwa huko Kalemie, ambapo kata la Abattoir limegeuka kuwa ngome ya vijana wahalifu ambao wanakuwa wakizusha usalama mdogo kwa wakaaji. Kiongozi wa kata hiyo amefafanua kuwa vijana wale wanafanya makosa bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Kwa sasa wameweka makao makuu yao kwenye kilalo Lukuga, nafasi ambapo wananyanganya vitu, pesa kwa wapita njia bila kusumbuliwa hata na vikosi vya usalama. Dedone Kalunga Barwani, akiwa ni kiongozi wa kata Abattoir mjini Kalemie, alihujiwa na Paulin Munanga.
Bwana Dedone Kalunga Barwani, amjambo?
Jambo papa journalist.
Utueleze hali ya usalama iko namna gani hapa kwako ku quartier Abattoir?
Kartia Batuara, usalama uko mdogo. Kitu ya kwanza niliomba wakubwa wa serikali wafuatilie vitendo vinatendeka kwa kartia Batuara, kama vile washege leo wanatia base, kama vile base ya basoda kamina, base wanatia chini ya kilalo, kile kilalo kia zamani, ile pona zamani ya Lukuga. Mule chini unakuta muko na mamatela, unakuta makarton, muko shege karibu 40 person iko mule ndani ya kilalo. Na pale pembe na kilalo, naona kuko polisi iko pale, iko pembe na kilalo. Ukia pa kupepe, polisi iko. Ukia kisebwe, polisi iko. Sijui bale batu wanachiwa sabu ya nini. Niliomba gouvernement, niomba mheshimiwa ministre interieur afanye nguvu kwa bale batoto biko chini ya kilalo bakamatiwe na batuwe katika prison.
Sasa wale watoto iko chini ya kilalo, wale washege wanatatiza watu,
wale washege wanakosesha watu amani. Ukipita tu ile kilalo ver 17h 18h hawezi pita, ukiwa na shakosi ya pesa bana kusomba, bana ngukia mli chini ya kilalo. Telefone bana somba kila siku. Hata koko dada moja jumajana alikuwa anatokea Goma, hajui kama kilalo kilikuwa hatari, alipita pale ukilalo bakamsomba pesa yote na telefone yote lisombwa. Alianza kulalamika na kulia, alisaidiwa kwenda ku commune. Burumestre wa commune Lukuga alimsaidia makarte kwa bure. Hiyo ni habari ya kilalo. Aiyo kilalo tena bale biana bashege beka nafika isi kwa kwa kifika kisebwe, bala kukia mugrupe, kwa grupe mwaya na bea majiwe, na kwa grupe mwaya kusoma matelefoni, Stadiri, saa tunatia telefone kwa masikio baki kuona, bana kusumbua telefone balanza mbio. Uo kitaka kufata wa telefone, unasikia kunyumba bamajiwe, balanza kukupiga. Juu ya ule wa telefone, akimbie. Kwa hiyo naona ni magumu, tuko nayo katika kartie abattoir.
Sasa kupitia ile magumu ile, we kama chef wa kartie abattoir, unagombanisha namna gani ile magumu ile?
Kugombanisha kwangu magumu ni kudenonse. Kudenonse napeleka kwa ngazi ya juu. Kama vile baba burgumesu wa komini na mpelekea ripoti. Ni ye sasa anaweza kuleta ripoti. Anapeleka kwa sherehe ingine. Sababu haina maana ni mtambuke yenye mkubwa wangu. Akipeleka ile rapor. Tuliomba batulete polisi kupale. Polisi kumingi ya na kazi kupale. Batulete pale kukilano polisi. Siati mwaya kupale kisebwe. Siati kupale kukupon. Pembeni pale kuko biro ya polisi de polisi pepe. Tuliomba batusaidie.
Tunaona kungambo ingine mea wa mji ya Kalemie alimipatia mavuvuzela ya kumisaidia kwa kusisimua watu, kusensibilize watu kama kuna kwa bandi usiku unapika ile mavuvuzela ile inamisaidia.
Kwa kweli mavuvuzela natusaidia sana. Sa mavuvuzela tu mtu akitaka kuingiliwa, ukipika mavuvuzela kama 2-3-4 mwizi anachanganikiwa.
Anachanganikiwa namna gani?
Anachanganikiwa ajui kwa kukimbilia pale kuchini ya ulinzi. Sababu zile kilia a gauche a droite, devant derrière, mwizi anakosa amani, inabidi akamatwe chini ya ulinzi. Kwa hiyo tuliomba lakini hatukua satisfait sababu zile ilikuwa kidogo. Tulitoa quartier zote kwa mara moja. Unajua commune alikuwa na quartier 5. Kule commune Lac Kalemie quartier 11. Kwa hiyo zote tulitoa kwa mara moja. Babuzela haikuenea ni kidogo, lakini tuliomba baba atusaidie, lakini nafanya kazi. Buzela nafanya kazi na tuliomba tena atie mkono ku habari za kule kumanganda. Niliona siku ile nilikuwa Kisebwe, kwa kweli niliona mheshimiwa alikuwa na jiti ya askari wa auditora kufunga washege. Kwa kweli nilimpa pongezi.
Walifunga washege?
Walifunga washege. Kwa yeye mwenyewe alikuwa msafa. Nikamsogelea pale karibu nikamwambia mheshimiwa jambo. Akambe wewe chef de quartier uko hapa sema nembe nje mkatia yangu, lakini akuniomba ruhusa. Akambe ndio afanya kazi. Kwa kweli ministeri interior alifanya kazi kweli. Niliomba sasa ile manganda iko mule. Nganda iko naanza kunywa pombe kuanzia 6h du matin bana kunywa beko balevi tangu 6h du matin paka vile batafanya réveillon. Tuki pesa wanatosha wapi?
Bwana Diedone Kalunga Barwani uko chef wa quartier abattoir na kushukuru.
Asante baba journaliste na mimi na kushukuru.
Radio Okapi dofi en Swahili.
Kama inavyopeperushwa kwenye mitabendi ya Radio Okapi siku baada ya siku, hali ya maisha ya wahami wa vita walio jimboni Ituri ya kuwa yenye kuharibika kutokana na jambo lile, wakimbizi wa moja wamefikiria mbinu nyipya za kuweza kuishi ili wasije wakawa wahanga wakosefu wa chakula. Kwenye uwanja wa ESP Bunia, kina mama wa moja kwa kupata chakula wanatengeneza makala ya mtindo wa mviringo huku wakitumia machenga, na wengine hutengeneza pombe ya asili uchuruzi ambao wanauzisha kwa bei chini ili wapate si ya kuishi. Ila pande ya wazee, hao wanaishi kupitia kuombaomba ya watoto ama wajukuu wao ambao wanatumwa barabarani. Ezekiel Muzalia kwa ripoti kamili.
Ni kila asubuhi mapema ndipo wanawake wakimbizi ndani ya kambi la ESP Bunia wanajitahidi kufanya kazi ndogo ndogo ili kujibu kwa mahitaji zao ndani ya kambi. Ni kama vile kutafuta chakula, dawa, mavazi na hata kusomesha watoto wao. Wamoja wanaandaa kwa mfano uchuruzi wa koni ndani ya kambi, nguo za zamani zenye kuzeeka, na wengine ni walimaji kando kando na mji na tena wafanya biashara. Wengi kati yao wanalea watoto wao wao wenyewe. Ni kwa mfano Imani Sifa ambaye anakuwa na watoto 4 anafasiria namna gani anawalisha.
Bele mikeo zisa ba ishe ba chema. Sasa mina kala kitu yote na kia kitu akuzi. Pia mina tumikara kubato kuchini, mina enda vila nguwa. Kwa kamina pata 5,000, mina rudisha 2,500. Mbele tulikia pata mbio atoko na 2,000 otakula. Kwa nini kaunga hiko, petipua hiko, mafuta hiko. Pale mbele tulikia saidi wataki doko. Na sasa kitu yote mpana.
Kutafuta chakula unakuwa vigumu kwa watu wako mavu na wale wenye kuzeeka, zaidi sana wamama ambao wanachoka na umasikini zaidi ya miaka 6 ya ukimbizi. Katika mapambano haya ya kila siku kwa ajili ya kutafuta chakula, wamoja wanaogota vitu barabarani na wengine wanakaa wakitegemea watoto wao ambao wanaenda sokoni kuomba msaada kwa watu wenye moyo mwema. Mama huyu anashuhudia.
Batote tunjo naendaka saidia si hapa. Si batu sipana na nguvu kutafuta franga. Bopa kuenda kwa masomo. Batoto lenjo naendana bakivokia bako saidi. Kufokia kwa soko kule. Njo kufikia sita na ba 2,000 franga ile njo si kuenda kula naye. Memutoto nazala onjo kulisa mtoto memutoto njo kwa kulisa kwa hali nyesi napatikana naye hapo. Si kwateseka sana.
Magumu ya wamama wakimbizi ndani ya kambi inazidishwa tena na hali ya kiuchumi ya sasa nchini kote, na pia kukomeshwa kwa kutolewa misaada ndani ya kambi. Huduma pia kwa watoto unakuwa tatizo, kama vile mama huyu anashuhudia.
Siku ingine mita nanua kakopo ya kaunga, basi batu ingine banapata kule, banangagua benjabo, njo banagawa vile na mie kakopo moya sengu saa. Minafanya bui. Ikakua bunga ya moko, minafanya vile kabugali kidoko, na mina lokota lokota ba bede bede. Kikapata senga sami na nunua mafuta, soja safra ya mubichi, hii vitu tuko naishi mungu nasaidia.
Mbali na hilo, nyumba zao ambazo zilijengwa na hema zinaharibika pia na zinapitisha maji kila wakati wa mvua. Wananchi hawa wanaomba serikali kuharikisha mpango wa kusalimisha na kupokonya silaha kwa wanamugambo ili warudi makwao. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.